Matye, nyi togon koroshin. Anyinga tal, asarga wole ka fole mye. Ni jefu wole wole le sa peye nyan jombe, jesu kpol kele na. Abo pwong ka nsa akan, pilat man, wole fan fo. Nita si wunyele wole vo be kwa ini. Awaga nyan abe nyokun jesu na, agi wubin. Awal fi u togon kpolgo lurugo sarga wole ka fole, ni wole wole ma ni jo.
Min kape le pie ni chamin tela fonsisian le yel koy ni
abou yar
wol nyaag nye geben mokel lur
ajizaz wal fi wa kparo pa ni ni nugo betana nsa wi yabo nkpo asarga wol ka fola wal fi be joni jo
bi yani la lo ni gige yele wol wol le kparo pa kasu ni ni chewi nye si san loro
abe jom begna Ni sa cho fan tara sho ni wal fi ubeni di pie ni bom le nyagba. Kona betar be me yire si siyan utara mba nani jana. Lal beni asiyan rufuro. De kanya jo jeremi da jo le ni jo.
Pen wal fi uto konu kborgo la wule shon loro. Wal we nyon na israel ye pibile da bele. Abe sa cho fan tara sho ni wal ubeni ame kafo ku jo mali.
A jesu yere fan fo pilat ye ema. Afafo wiyibe ni jo.
Molo unye jifu wel fanfolo.
A jesu wiyan.
Eh, miwi.
Asarga wole kafolo, ni wolebele kele sa anyu nutar wuna. Wisika ya fien joy, apilati wiyan.
Kargal nabe nyu nutar monale, mogo luroy.
Jesu sika ya fien jo makel bela fala nai, akebe fanfo fungo wok baama. Kima apie fanfo kalele, selo chan agaba nan. Chemle ga ka so lewe nyero male. Mun webe yirge nya. Lalbeni chempe wa mapie ka so ni pe uyir barabas. A chemle ga pe ye gboro. A pilat be yibe ni jo.
Wi yele chami yirge ya. Barabas la ba Jesus webe yirle Christ.
Ni chamu ma gchanya ben kelena pe ba Jesus lewo ko ni. Lalne upiele wote oni kuti cher kolna. A uche utu mani jo.
Moi ko jeche soube kele ni ni takle sa mi foro muno ko na plege ni okelna
kaja asarga wole ka folo ni wole le chemson jango be barbas nier si jeri ya pe upo afa fo be pie
be chemel sini wi yele cha mi yirga ya
abe jo apilat be yar
Nyasi mi akpele Jezina webe yirle Christ.
Ape mie jo. Apilat be pie.
Nyana nyaka pe felele ukpele.
Abe ni yakpogele wansol tezeg na ni jo. A pilat gang ya woro fa atabe nai aka flog si nege nima aw lo lan ko je chem nyenna ni jo
meme ko je yirga chensu na se sha woro kele ni yel magnye
a chem le mie ke jo mani jo
wi si sha ya ke nyele ukoro wole ni wole pibele na
na be ni a pilat e barabas yirga ya be ma ni jesu ko ni sa pleni ni u ka be ma be sa ko ti pagna Afan fo sula sibele Jesu kor nlege fan fo te korogoni. Ni kabaga wo zamale mi kworo wina. Ni warage ni brogonyi elewuna. Ni wuro mugale fan fo ndona ntong nyugni. Ni kagbelele wu kadige kogni. Abe fane mona wu yema ni peya nyena wuna ni jo. Ni ter wauna ni kagbel shoma nteni ukmo nyugni. Apela pe ya nyero na nkwa abe brogbo nyege wolona ni uti ma bro ileuna ni ukon kar bisa korti parkna la ni pe yirini shele abe sirentar na wanya pe wil simo abe ukor au jesu ti park tuwo apega sa na tagna be yile golgota ke kora wonye ngo korgo tegi abe du vin pne ya sergo ni nkauma ugba Aogage pien wele. Uga folongo bai. apega o koti par nan kwa ape gon wa wi ya ler kele na ndit la pe yena koro ka doma abete ya ni wo korosi abo ko nyu wa saban targa ti par na wi nyu gun joni asaba ojo wena wi nye jesu wi le jefu bel fa fola abe ka yo fa fola si kor ti par ya na utana wa ma pie wo ka digemba wi si nye wo ka monoma akozala bale uter ni nyu kolo ni jo
mo we wi jole mo aporol pa cha sinigi fa che ta nigeni mimi yezo kapie mo winye kolo choro jao mitigi ti parna
asaga wolole ka folo ni la lo se wolole ni wo level wi pe ya nyero na kambena nigi nyu ni jo
umpe ni ngola sho oru chima sha gban wi yezo yi wi si nyele israel ye fa fo kin yara wutigi ti parna tolo ni wolo se taga una wi ngu songum ta kolo choro na kin yara kolo choro e wo sho tolo ni kapie o ken kolo choro dana ni jan wi njo mi ye kolo choro dia
kayo fa fo be le peda kor le utana apro wo yi wutere la chamfu la la na atar mi karie blime ntamba na changarna lalbeni a jesu ya kogbolo wani jo
Eli, Eli, lama sabatani.
Kikora winye. Mikolo chola. Nyana mami ya. Shemele pele mapie ya wo yerbele ni. Aporo pele jo.
Wiya ni Eli yiri.
Labe ni aporo wafan. Nsa chete fon vinegri ni. Ni unore kagana na. Mba kan uma ugba. Awo zamele jo.
Yere. Wo wole kapie eli a pamba o sho
a jesu ni ya pogboro wa ni we pili ya alikar wole fanu pera parle kwalo pa funguni a wo yabsi lanjoma ntritama atar chungo akatene kwole jabagi anya ifala mugo chensi mele pera kule a propre sa achere fala nya njire kubele nigeni apaka yiri nya ni jesu nya yiri kadoma abeje ke changni mpeya den shinesa anna aslasi be tabata karga folo ni bel pedani jesu korasi ni unile apega nya ametar chungole ni wa karga le nya gelge pele abe fia gbama ni jo now now da ton pie kolochola jao kanye ni jamala sa ama yere lelge ni wole ya jamala be mata jesu na yir galile tarma ni barauma Mari ma pie ni beni wile magdala ye wo ne mari we wile Jacques ni Joseph non mfara zebede jabele nona akiga pie changwa nyona alorofo apa pe wiri Joseph armate ye wo witima ma wo pie Jezo pitama wa awokar pilat ma nsa Jezo kucher nyer wo ma a pilat be pie pedikan ma A Joseph, Jesu kutier la ansa po ni fanchan ni. Ni dile woro tima nyang ni. Ni katana kwa okologo mba ton nyawel na ni kar. Nyang ma pie nyang vongo. Ge wida tukule falagana. Mari wile magadale ye wo. Ni mari si wo ma pie ya wotemele ni nyang ye ma. Chang ben yin dalgana. Asaraka wole ka fola. Ni farasi wile peye goro pile te ma. Jambe ma wo pie zero kele samaga ya la cha nyin dalga abesa wo pie
kafo wono song ta jamba fo be sherana de wja jul wem la ni jo tanya tanga ko mi anya yir ko ne gi yami ngi jobi gban jengo pa nyen korsi bi ta tanya tanga ba foro kapie kor ben wi pita agban pa mba wuyu si jo wi nyen yir ko ben ngene jamba be ka de si anaba pe bi sor wo zeluna
A pilat be ya.
Ba wele pele ya nkwa ya yelma. Ya she ye sarak korsi ame yelge songle.
A be kan sa nyang samaga nton ni fe kumo kadreg na. Ni wok ba wele be telge ya.